Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk ialah panduan keibubapaan oleh Adele Faber dan Elaine Mazlish, dua penulis yang terkenal dengan pendekatan komunikasi antara orang dewasa dan anak. Diterbitkan dalam bahasa Inggeris, buku ini menyesuaikan kaedah mereka untuk cabaran khusus zaman remaja. Fokusnya bukan untuk menjadikan ibu bapa terlalu berlembut atau memberi remaja kebebasan tanpa had. Sebaliknya, buku ini menerangkan cara bercakap dengan tegas, jelas dan penuh hormat supaya isu seperti kerja sekolah, tugasan rumah, kawan, waktu balik, telefon, pergaulan, seks dan bahan terlarang boleh dibincangkan tanpa pertengkaran yang berulang melalui dialog harian, ilustrasi kartun dan contoh situasi keluarga. Faber dan Mazlish menunjukkan perbezaan antara respons yang mencetuskan sikap melawan dengan respons yang membuka ruang perbualan. Tujuan utamanya ialah membantu ibu bapa membina hubungan yang cukup selamat untuk remaja berkongsi masalah sambil batas keselamatan dan tanggungjawab keluarga tetap dipelihara. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengiktiraf perasaan remaja tanpa semestinya menyetujui tindakan mereka. Salah satu asas buku ini ialah pemisahan yang jelas antara menerima perasaan dan membenarkan semua tingkah laku. Remaja sering menafsirkan nasihat yang terlalu cepat sebagai tanda bahawa mereka tidak difahami. Apabila seorang anak mengadu tentang peraturan rumah, konflik dengan kawan, atau tekanan di sekolah, jawapan seperti "jangan fikir sangat" atau "itu masalah kecil sahaja" boleh membuatkan dia berhenti bercakap. Faber dan Mazlish menggalakkan ibu bapa mendengar isi emosi dahulu, kemudian menamakan atau mengakui kesusahan yang sedang dialami. Pengiktirafan ini tidak bermaksud ibu bapa perlu bersetuju bahawa remaja patut ponteng sekolah, melanggar waktu balik atau bertindak kasar. Ia cuma menunjukkan bahawa pengalaman anak diambil serius. Secara praktikal, langkah ini merendahkan pertahanan diri kerana remaja tidak perlu terus mempertahankan perasaannya. Selepas itu, perbualan tentang pilihan, akibat dan peraturan menjadi lebih mungkin berlaku. Dalam konteks keluarga di Malaysia, pendekatan ini berguna apabila tekanan akademik. Harapan keluarga, aktiviti kokurikulum dan perbandingan dengan adik-beradik muda menjadi punca emosi terpendam. Buku ini menekankan bahawa didengar bukan sama dengan dimanjakan. Ia ialah syarat awal untuk membolehkan bimbingan ibu bapa benar-benar sampai kepada remaja. Kedua, menggantikan ceramah dan label dengan komunikasi yang tidak menjatuhkan maruah. Buku ini memberi perhatian kepada cara bahasa ibu bapa boleh mengukuhkan atau merosakkan kerjasama. Ceramah panjang, sindiran, tuduhan dan label seperti malas, degil atau tak bertanggungjawab mungkin lahir daripada kebimbangan, tetapi lazimnya mengalihkan perhatian remaja daripada masalah sebenar kepada rasa malu atau marah. Mereka kemudian mempertahankan diri, membalas atau menutup diri. Faber dan Mazlish mencadangkan ibu bapa menerangkan perkara yang dilihat, kesan kepada orang lain, serta apa yang diperlukan tanpa menyerang watak anak. Pendekatan ini lebih khusus dan lebih mudah ditindak. Misalnya, isu bilik yang berselerak atau tugasan yang tidak dibuat boleh dibawa sebagai masalah yang perlu diselesaikan, bukan bukti bahawa anak itu gagal. Prinsip ini penting pada usia remaja kerana identiti diri mereka masih berkembang. Kata-kata yang diulang di rumah boleh menjadi label dalaman yang sukar ditinggalkan. Buku ini juga mengajak ibu bapa menyatakan perasaan sendiri tanpa menyalahkan supaya anak mengetahui kesan tingkah lakunya tetapi tidak dipaksa memikul tuduhan menyeluruh. Dalam keluarga yang biasa mengutamakan hormat kepada orang tua, kaedah ini tidak menghapuskan adab. Sebaliknya, ia menjadikan teguran lebih berwibawa kerana fokusnya pada tindakan, tanggungjawab dan penyelesaian, bukan penghinaan. Ketiga, menetapkan had tegas sambil mengekalkan hubungan dan ruang rundingan, Faber dan Mazlish tidak membentangkan komunikasi baik sebagai keadaan tanpa peraturan. Buku ini mengiktiraf bahawa ibu bapa perlu menjaga keselamatan, kesihatan, kewangan dan tanggungjawab remaja. Kabaran utamanya ialah menyampaikan had tanpa menjadikan setiap isu sebagai perebutan kuasa. Pendekatan yang dicadangkan menekankan kejelasan tentang perkara yang tidak boleh dirunding seperti keselamatan ketika keluar serta kesediaan berbincang tentang cara memenuhi keperluan tersebut. Ini berbeza daripada arahan kabur atau ancaman yang berubah-ubah mengikut emosi. Apabila sebab jangkaan dan akibat yang munasabah dijelaskan, remaja lebih mudah melihat peraturan sebagai sebahagian daripada kehidupan bersama walaupun mereka mungkin tidak menyukainya. Buku ini turut berhati-hati terhadap hukuman yang memalukan atau terlalu keras kerana ia boleh menghasilkan kepatuhan sementara tetapi mengurangkan kepercayaan dan keterbukaan. Sebaliknya, had yang tegas perlu disertai nada yang menghormati. Dalam isu seperti waktu pulang selepas keluar bersama rakan, ibu bapa boleh mengekalkan prinsip keselamatan. Sambil berbincang tentang pengangkutan, cara memaklumkan perubahan rancangan dan akibat logik jika persetujuan tidak dipatuhi. Kaedah ini tidak menjamin remaja akan sentiasa patuh. Namun, ia mengajar mereka bahawa kebebasan berkait rapat dengan kebolehpercayaan dan konflik boleh diurus tanpa memutuskan hubungan. Keempat, mendorong kerjasama melalui pilihan dan tanggungjawab bukan kawalan berterusan. Tema penting buku ini ialah perubahan daripada mengawal setiap perkara kepada membina keupayaan remaja mengurus diri. Semasa anak kecil, ibu bapa banyak membuat keputusan harian. Apabila anak memasuki remaja, kawalan yang tidak berubah boleh mencetuskan bantahan, sembunyi-sembunyi atau pergantungan yang berpanjangan. Faber dan Mazlish mengesyorkan ruang pilihan yang sebenar dalam batas yang selamat. Pilihan itu bukan helah untuk memaksa jawapan tertentu, tetapi peluang untuk remaja mengambil bahagian dalam keputusan yang menyentuh hidup mereka. Melibatkan mereka dalam perbincangan tentang jadual belajar, tugasan rumah, penggunaan masa, perbelanjaan atau aturan keluarga memberi mesej bahawa pendapat mereka bernilai dan keputusan membawa tanggungjawab. Pada masa yang sama, kebebasan perlu sepadan dengan kemampuan dan rekod kebolehpercayaan. Pendekatan ini amat relevan apabila ibu bapa mahu remaja belajar berdikari sebelum memasuki universiti, latihan kemahiran atau alam pekerjaan. Buku ini menolak gambaran bahawa autoriti ibu bapa mesti hilang untuk memberi autonomi. Peranan ibu bapa berubah menjadi pembimbing yang memantau, bertanya soalan yang membantu anak berfikir dan campur tangan dengan jelas apabila risiko serius wujud. Hasil yang dicari bukan ketaatan membuta tuli, tetapi remaja yang mampu mempertimbangkan pilihan, menjangka akibat dan memikul komitmen. Akhir sekali, menyelesaikan konflik harian supaya kepercayaan kekal ketika isu sensitif muncul, buku ini meletakkan konflik keluarga sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Terutama apabila remaja menuntut lebih kebebasan dan ibu bapa pula bimbang tentang risiko. Nilainya terletak pada usaha mengubah cara konflik dikendalikan. Daripada menentukan pemenang melalui jeritan, ugutan atau diam yang berpanjangan, Faber dan Mazlish mengarahkan perhatian kepada masalah bersama. Ibu bapa dan remaja digalakkan mengenal pasti kebimbangan kedua-dua pihak, menghasilkan pilihan, kemudian mencari persetujuan yang boleh dilaksanakan. Kaedah ini paling sesuai apabila ada ruang rundingan, contohnya pembahagian kerja rumah, masa menggunakan peranti atau aturan aktiviti hujung minggu. Ia tidak bermaksud semua perkara mesti diputuskan secara undian. Keselamatan dan tanggungjawab asas masih memerlukan kepimpinan ibu bapa. Namun, apabila remaja melihat bahawa pandangan mereka didengar dalam isu yang boleh dibincang, mereka lebih berpotensi datang kepada ibu bapa apabila berdepan perkara berat seperti tekanan rakan sebaya, pergaulan berisiko, bahan terlarang atau masalah dalam talian. Kepercayaan itu tidak dibina ketika krisis sahaja. Ia terbentuk daripada ratusan interaksi kecil, termasuk cara ibu bapa bertindak balas terhadap runggutan, kesilapan dan perbezaan pendapat. Buku ini menegaskan bahawa kemahiran komunikasi bukan skrip ajaib. Ia memerlukan latihan dan pembaikan selepas kesilapan, tetapi menawarkan jalan yang lebih membina daripada pola pertengkaran berulang. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ibu bapa, penjaga dan pendidik yang berurusan dengan remaja, khususnya mereka yang mendapati perbualan di rumah cepat bertukar menjadi arahan, bantahan atau senyap. Ia juga berguna bagi keluarga yang tidak sedang melalui krisis besar kerana kemahiran mendengar. Menyatakan perasaan dan menetapkan had lebih berkesan apabila dibina sebelum masalah menjadi serius. Pembaca tidak perlu menerima setiap cadangan sebagai formula tetap. Keadaan keluarga, umur remaja, tahap kematangan dan isu keselamatan tetap perlu dipertimbangkan. Namun, rangka asasnya praktikal, iaitu membezakan perasaan daripada tingkah laku. Mengurangkan bahasa yang menyerang, menjelaskan batas dan mengajak remaja terlibat dalam penyelesaian masalah berbanding banyak buku keibubapaan yang menumpukan disiplin. Kawalan atau senarai bahaya remaja karya Faber dan Mazlish menonjol kerana memberi tumpuan yang dekat pada bahasa interaksi harian. Dialog, contoh dan kartun menjadikan perbezaan antara respons yang memburukkan konflik dengan respons yang membuka komunikasi lebih mudah dilihat. Buku ini tidak menjanjikan remaja sentiasa menurut dan itulah kekuatannya. Ia menawarkan kemahiran hubungan yang realistik, bukan teknik untuk mengawal anak. Bagi pembaca Malaysia, prinsipnya boleh disesuaikan dengan nilai hormat, tanggungjawab keluarga dan keperluan keselamatan, tanpa menganggap suara remaja sebagai ancaman kepada peranan ibu bapa. Manfaat utamanya ialah membantu keluarga menangani masalah dengan lebih jelas, kurang memalukan dan lebih berpeluang mengekalkan kepercayaan jangka panjang. Jika anda ingin menyokong Adele Faber, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.